professori ja puuntuottaja Matti Kärkkäinen, nyt kun vaikuttaa siltä, että jonkunnäköinen lama tässä leijuu ympärillä, niin kuinka järkevää on pistää näitä rahoja metsäteiden kunnostukseen ja ylipäänsä metsän kunnostukseen ja investoida tämmöiseen asiaan?
Minusta se on erittäin järkevää. Tuollaisella varakkaalla metsänomistajalla, joka myy harvennushakkuita ja mahdollisesti päätehakkuita tällaisena aikana, on hyvin vähän mahdollisuuksia sijoittaa turvallisesti ja tuottavasti oikeastaan minnekään muuhun kuin metsään näitä rahojaan. Harva metsänomistaja uskaltautuu tällä hetkellä pörssiin, vielä harvempi uskaltautuu tekemään investointeja johonkin rakennusyritykseen, joka tekee liiketiloja, kaikki ne ovat enemmän tai vähemmän riskipitoisia sijoituksia. Mutta jos on todellakin sellainen tilanne, että tällä pääomalla ei ole sopivaa kulutuspaikkaa, niin investoinnit metsätalouteen saattaisivat olla juuri nyt laman kynnyksellä tai laman ollessa ihan oikeasti olemassa niin paikallaan. Tehdään metsäteitä, koska ne turvaavat puusaron korjaamisen myöhemmin, pannaan ojat kuntoon, koska se mahdollistaa myöhemmät hakkuutulot ja investoidaan siihen, jossa ne vähintäänkin nämä investoinnit säilyttävät arvonsa ja mieluummin kasvavat hyvää korkoa.
Mutta loppujen lopuksi niin eihän se ole ollenkaan sanottu, että puukaan säilyttää arvonsa. Että jos ajatellaan, että rahaa on vähän, niin voisiko se nyt kuitenkin ajatella, että sen pistäisi johonkin tai pitäisi sitä tallessa?
Harvasta asiasta voidaan sanoa, että suurella varmuudella säilyttää arvonsa, mutta metsän osalta kyllä minä uskaltaisin käyttää näin lohdullista ajatusta, ja se perustuu ihan siihen, että näin pohjoisessa ilmanalassa kaikesta ilmastonmuutoksesta huolimatta me jatkossakin tullaan tarvitsemaan paljon energiaa, ja näin ollen se metsän arvon perälauta on puun energia-arvo. Jos ei mikään muu ole mahdollista, niin käytetään puu sitten energiaksi ja sillä saadaan tietty tuotto metsälle. Ja tämä on ihan arkipäivää jo tällä hetkellä. Se ei ole niin hyvää bisnestä kuin tuottaa raakapuuta sahateollisuudelle, vaneriteollisuudelle ja paperiteollisuudelle, mutta se on kuitenkin perälauta, joka turvaa sen, että aina metsällä tulee olemaan kohtuullisen hyvä arvo. Mutta oikeastaan vain ruoantuotanto kilpailee varmuudessa tämän metsän arvon säilyttämisen kanssa. Että jos ihmiskunta aikoo elää, se tarvitsee jatkuvasti ruokaa, ja näin ollen turvalliset pysyvät sijoitukset esimerkiksi viljan viljelyyn, niin kyllä ovat yhtä turvallisia.
Mutta jos ajatellaan, että se menee siksi energiapuun hinnaksen, puun hinta, niin onko sitten enää taloudellisesti järkevää ojitella siellä tai tehdä teitä tai mitään, vai pitäisikö silloin siirtyä semmoiseen laajaperäisempään metsänviljelyyn siinä vaiheessa, että nyppisi sieltä nyt vaan kaiken pois, mitä sieltä on saatavissa ja antaisi luonnon hoitaa, että kannattaako sinne sitten investoida, millaisen koron näistä investoinneista saa?
Metsätien kannattavuus ei oikeastaan riipu siitä, että mihinkä tämä puu käytetään, vaan metsätien kannattavuus lasketaan siitä, että mikä on vaihtoehtoinen kuljetus, mitä se maksaa. Ja jos meillä ei ole metsätietä, me joudutaan sitten näitä metsätraktoreita käyttämään pitemmillä matkoilla. Ja jos meillä on joitakin olettamuksia öljyn hinnasta, sen kohoamisesta käytännössä, niin me voidaan päätellä, että jos se on kallista tällä hetkellä kuljettaa kilometrikaupalla metsätraktorilla puuta, niin vielä kalliimpaa se on tulevaisuudessa. Ja tästä me voidaan päätellä, että hyvin harkitut metsätiet ovat erittäin turvallisia sijoituskohteita, koska tämä vaihtoehtoinen kuljetusmuoto käyttäen maastoajoneuvoja tulee kallistumaan.
Mutta onko näin laman kynnyksellä silti järkevää sitoa se tämmöisiin kohteisiin, joita ei kovin nopeasti voi muuttaa takaisin rahaksi? Että voisi kuvitella, että jos tässä kova lama tulee, niin kaikenlaista kiinnostavaa ostettavaa löytyy ja silloin tämmöinen likvidiraha on enemmän kuin itsensä arvostaa.
Ilman muuta kassan hallinta on kaiken hyvän talouden perusta. Se, jolla on käteistä rahaa, niin se on kuningas markkinoilla. Koskaan ei pidä investoida itseään rutiköyhäksi, koska sen jälkeen on muiden armoilla. Mutta jos on sellainen tilanne, että on investoitavaa pääomaa, niin metsä on tällä hetkellä hyvin turvallinen sijoitus, koska tällä hetkellä kaivataan hyvin epävarman pörssin liikerakentamisen rinnalla jotakin sellaista, johon voidaan nimenomaan pitkällä aikavälillä luottaa. vaikuttaa. Ja tämä näkyy muun muassa siinä, että mitenkä metsäkiinteistöjen hinnat ovat maailmanlaajuisesti pitäneet pintansa nykyisen laman aikana, ja pikemminkin hinnan nousu on kiihtynyt mieluummin kuin ryhtynyt laskemaan.
Mutta jos ajatellaan, että siinä olisi nyt mahdollisuutta ihmiselle, jolla jo on metsää, niin joko kunnostaa tai tehdä uusia metsäteitä, taikka pistää taimikonhoitoon rahaa, taikka kunnostusojitukseen rahaa, niin mikä näistä, tietenkin tämä nyt on tapauskohtaista, mutta mikä näistä sun mielestä antaa kaikkein turvatuimmin? Sä äsken jo sanoit, että ainakin ne metsätiet, niin mikä näistä on turvallisin sijoitus tai mikä näistä antaa keskimäärin parhaan koron?
Taimikonhoito ja nimenomaan varhaisperkaus, jolloin haluttu puulaji vapautetaan sellaiseen asemaan, että se voi kasvaa, niin antaa minun käsitykseni mukaan parhaan sisäisen koron tällä hetkellä. Että puhutaan sellaisista korkoprosenteista, jotka tosin perustuu nyt olettamuksiin puun teollisen käytön säilymisestä, että 15% tai jotakin sellaista, joka on ihan hyvä. Mutta sen jälkeen alkavat seuratakin sitten tällaiset kunnostusojitukset, metsätiet, tämän tapaiset investoinnit, jotka on pitkävaikutteisia, mutta joiden tuotto vaikuttaa aika varmalta sen takia, että öljyn hinnan kohoamista tulevaisuudessa pidetään suurin piirtein varmana tosiseikkana.
Millaisia prosentteja luulet, että sieltä saadaan, jos taimikon hoidosta saataisiin se 15%?
On aika uskaliasta sanoa, mutta lähempänä 10, mutta se aika lailla riippuu siitä, että miten öljyn hinta tulevaisuudessa kehittyy. Jos se todellakin kehittyy sillä lailla, kuten kuvitellaan, niin kyllä minä uskon, että se 10% on täysin mahdollinen.
Ja tämä taimikonhoitokin, niin tämä koskee sellaista metsänomistajaa, joka sinne itse ei mene, joka sen teettää vieraalla, niin se silti kannattaa näin hyvin.
Kyllä tällä hetkellä vaikuttaa siltä, nimittäin taimikonhoitoa tuetaan niin paljon, että noin puolet kustannuksista niin maksaa valtiovalta ja puolet maksaa metsänomistajat. Ainakin tällä hetkellä niin tämä vaikuttaa aika hyvältä.
Jos valtio lopettaisi ton, niin mitä sitten
menisi sinne? Kyllä se silti säilyy hyvänä, koska muutoin me ajatellaan niin, että tuottipa luonto mitä tahansa, niin aina taloudellinen tulos on turvattu, ja tämä ei minun mielestäni kyllä pidä paikkaansa.
No mitäs tämmöinen metsänostobisnes tällä hetkellä, että nythän, oliko se UBM, joka myi saksalaisille isot läjät metsää, 7000 hehtaaria, se oli?
Tällä hetkellä jokainen metsänomistaja, joka sitten siirtyy ostamaan lisää palstoja, niin lisää näiden metsätilojen keskihintaa, koska mitä suurempi kysyntä, niin sen korkeampi hinta. Ja tällä hetkellä kannattaisi jo käyttää malttia ja mieluummin ylimääräinen raha käyttää oman metsänsä perusparannuksiin, koska se ei vaikuta tämän tuotannontekijän hintaan, vaan pelaa sen tuotannontekijän paremman kunnon kautta tämä tuotto. Että en tällä hetkellä olisi kyllä suosittelemassa, että joku varakas metsänomistaja ostaisi vaan lisää metsää ja lisää metsää, koska se vaan kiihdyttää tätä ylikorkeiden hintojen kasvamista edelleen, mutta sen sijaan investoinnit omaan metsään niin on tällä hetkellä kyllä tuottavampia kuin uuden metsän hankkiminen.
Niin, kysymys on puun tuotannosta eikä hehtaarien haalimisesta.
Juuri niin.
Mites, kun tämmöinen lama tulee, niin miten se sitten heijastuu? Tietysti metsä on tämmöistä vähän hitaammin liikkuvaa omaisuutta, mutta miten se sitten, missä vaiheessa lamaa se sitten yleensä myydään pois? Että jos ajatellaan, että ennen lamaa raha etsii vakautta ja ostaa mielellään metsiä.
Niin, tällä hetkellä minun ymmärtääkseni suurilla investoijilla on pulaa pitkäaikaisista hyvistä kohteista. Tämä näkyy muun muassa siten, että luotettavina pidettyjen valtioiden obligaatiot, niistä maksetaan jopa negatiivista korkoa, eli sijoittaja maksaa siitä, että rahaa säilyy vaikkapa nyt Suomen valtion obligaatioissa entisellään, mutta ei paljoa kasva korkoa tai pikemminkin joudutaan maksamaan siitä, että Suomen valtio säilyttää näitä rahoja. Ja vähän sama koskee metsää, että suuret investoijat maailmalla ovat aika tyytyväisiä tällaisiin joka tapauksessa kasvua osoittaviin kohteisiin, kuten metsiin. Että jos meillä on nuorta metsää, niin sen kasvuprosentti on 10 seutuvilla, vaikka puun hinta alenisi, niin se tietää kuitenkin jonkinlaista tuottoa sille sijoitukselle, jos ei ole nyt aivan aivan älyttömiä hintoja siitä tuotantomahdollisuudesta maksettu. Ja tämä selittää maailmanlaajuisesti kyllä sitä, että suuret investoijat ovat aika lailla ostaneet metsiä. Ja luopumisen aika on silloin, kun maailma palaa raiteilleen, jos joskus sellaista tapahtuu ja voidaan löytää tuottavampia kohteita vaikkapa kännyköiden tuotannosta tai mistä muusta tahansa, joka antaa nopeampia voittoja kuin tällainen perusbisnes, mutta kyllä tällä hetkellä näyttää siltä, että vakaus on kova sana vielä pitkän aikaa ja spekulatiiviset lyhyen voiton tavoittelut, niin niiden kiinnostavuus on vähentynyt.
Mites jos ajatellaan tätä taimikonhoitajaa, niin mitäs nyt ihan nyt, mikä trendi on, mitä puuta panisit, jos maaperä sallii?
Jos hirvikanta saadaan järjelliselle tasolle, eli samalle tasolle kuin se oli 70-luvun alussa, eli 20 000 talvehtivaa eläintä, niin minä lisäisin huomattavasti männyn osuutta viljelyssä sekä kylvöissä että istutuksissa. Rehevien maiden lahokuusikoiden tilalle istuttaisin rauduskoivua, mutta silloin pitäisi todellakin saada varmuus, että tämä hirvikanta nyt asettuu järjelliselle tasolle. Me elämme nimittäin tällä hetkellä sellaista hirvien määrää metsissämme, jota ilmeisesti koskaan ei ole jääkauden jälkeen ollut, että se on noin viisinkertainen verrattuna luontaiseen jääkauden jälkeiseen tasoon, ja tätä ei myöskään elinkeinoelämä, puun kasvatus, kestä.
No entäs jos tulee tämä biotalousbuumi, tämä bioenergiapuumi, niin mitä se tarkoittaa puulajien ja metsähoidon suhteen?
Biotalouden ja nimenomaan energiapuun kannalta on hyvä asia, että kaikki puulajit palaavat. Ja silloin ensimmäiseksi käytetään vaikkapa nyt polttonestetuotantoon roskapuut, joiden vaihtoehtoiskustannus eli teollisuuden maksama hinta on huono. Eli ensimmäiseksi roskapuut menevät tänne biopolttoaineiden tuotantoon ja polttamiseen. Ja jos sitten kannattavuus kehittyy minulle yllätykseksi niin hyväksi, että se alkaa syödä jo sellupuun varantoja, niin mikäs siinä? Puun tuotteelle on ihan samantekevää, että minkälaisiin tuotteisiin nämä hiilihydraatit käytetään, joita puun muodossa on saatavana.
Onko siinä, jos sä puhut tuosta taimikonhoidosta ja ojituksesta ja metsäautoteista, no metsäautotiet ja ojitukset varmaan pysyy ennallaan, mutta että jos siirrytään biotalouteen, niin tuleeko se tarkoittamaan näissä metsänhoidollisissa toimenpiteissä jotain muuta, jos ei enää tuotetakaan tukkipuuta?
Meillä rajat asettaa korjuuteknologia. Niin kauan kun me joudutaan yksittäisiä puita sahaamaan poikki, karsimaan oksat niistä, niin puun koon vaikutus korjuukustannuksiin tulee säilymään. Ja tämä merkitsee sitä, että meillä aina järeä puu on kalliimpaa kuin ohut läpimittainen puu. Jos meillä teknologia muuttuu jonkinlaiseksi leikkuupuimuriperiaatteella tapahtuvaksi, jota minä Suomen oloissa en oikein usko, niin silloin voi olla, että ratkaisevampaa kuin yksittäisen puun koko metsikössä on, että kuinka paljon puuta on hehtaarilla. Mutta tällä hetkellä kyllä teknologinen arvaukseni on, että puun koon merkitys tulee säilymään, ja näin ollen taimikonhoito, jossa sitten valikoidaan puita järeytymään, niin kyllä säilyttää arvonsa aina. Voi olla, että joissakin toisissa olosuhteissa, lauhkealla vyöhykkeellä, tropiikissa, niin jokin leikkuupuimurityyppinen käsittely voi tulla yleisemmäksi, mutta Suomen kivisessä maastossa ja hyvin vaihtelevan kantavuuden omaavassa maastossa, niin itse kyllä uskon, että järeän puun tuottaminen on aina se peruspilari metsätaloudessa.
Mutta jos se menee energiantuotantoon, biotalouteen, niin se laatuhoito siinä taimikossa, niin sen merkitys lakkaa silloin ehkä, tai ainakin se vähenee.
Ilman muuta näin on, että jos meillä todellakin siirrytään sellaiseen biotalouteen, että kemiallisin konstein puu muutetaan hyödykkeiksi, niin silloin laadun merkitys muuttuu toisenlaiseksi. Ei se välttämättä lopu, mutta silloin alkaa tämän hiilihydraattien sisäinen rakenne vaikuttaa tähän arvoon, mutta silloin Suomi on liemessä, koska me ei Suomessa pystytä suuria määriä tuottamaan hehtaaria kohti, siis maksimoimaan kasvua laadun kustannuksella, ja me olemme altavastaajan asemassa maailmanmarkkinoilla, jos laajamittaisesti siirrytään tällaiseen ajatteluun. Hyvin mahdollinen tilanne on, että esimerkiksi Venäjältä tulvii laadutonta puuta näille biojalostamoille, ja sillä sitten yritetään oma leipämme ansaita. Uskon kyllä kuitenkin, että Suomen oma selviytymiskeino on laadukkaan puun tuottaminen, koska meillä muillakin elinkeinoelämän aloilla niin määrää tärkeämpi on maailman kaupassa, että meidän tuotteemme ovat kohtuullisen harvinaisia, että niihin eivät suuret valtiot kiinnostu. Ja sitten sellaisia, joiden tuotanto on kuitenkin niin pientä, että siinä tuommoinen pienehkö tuotanto niin riittää koko maailman tarpeisiin.